Doživetja narave.
Prisrčno pozdravljeni, ljubitelji narave in vsega lepega okrog nas. Med slednje gotovo sodi tudi naša kulturna, naravna in duhovna dediščina in vse to troje se bo prepletalo v nadaljevanju, ko se bomo sogovorniki sprehodili okrog Krope, vasi, ki je nastala in se razvijala zaradi železa, ognja in vode. Ob hudourniškem potoku v Oski grapi pod planoto Jelovica, kraj je dosegel vrh razvoja v 18. in v drugi polovici 19. stoletja in kroparski žeblji so bili znani in cenjeni na celotnem prostoru Sredozemlja. V tem obdobju se je tudi dokončno oblikovala arhitekturna podoba starega trškega jedra, kakršnega poznamo tudi danes. Andrej Noljan in Blaž Lesnik, bova vesela vaše družbe. Prav tako se verjetno veselimo vsi skupaj tudi lepega vremena, ki je napovedano ob koncu tedna, vendar v gorah ne bo povsem enako kot v dolini. Več pa dežurni prognostik Janez Markošek.
Vzhodni veter, ki piha v spodnjih plasteh ozračja, prinaša dokaj vlažen zrak v eni zračni plasti, tako da v hribih ne bo še tistega lepega jesenskega vremena, kajti tole je vse skup še bolj poletna situacija, tako da v gorah bo pa precej tele oblačnosti in megle se bodo podile, tako da bo treba kar precej sreče imeti, da bomo ujeli kakšen vrh s sončnim vremenom. Tako da malce kamere pogledati, drugače pa ni kakšne nevarnosti, kar se tiče neviht ali pa kitazga, malce kamere pogledati, pa se potem odločiti na podlagi tistega. Ne. Bo pa vsekakor lepše v zahodnih Julijskih Alpah, torej na Bovškem, ali pa od Vršiča na uno stran, Trentarsko stran, medtem ko bolj oblačno oziroma večja verjetnost za meglo oblake je pa seveda v Kamniških Alpah pa v vzhodnem delu Julijcev.
Toliko o vremenu, dodajemo le še, da bodo temperature v Visokogorju jutri na 2500 metrih okrog 9 stopin, nižje pa na 1500 metrih okoli 15 stopin Celzija. Kot rečeno, v nadaljevanju ostanemo v dolini, pa se sprehodimo naokrog za vse radovedne, ki radi pokukate kam drugam ali se poglobite v zgodovino ter vse skupaj povežete s prehodom, pogledom tokrat na Kropo z druge perspektive. Najprej pa bomo slišali tudi, kako je z letošnjim izborom najtematske poti.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Na številnih tematskih poteh lahko v naši domovini odkrivamo posebnosti in izjemnosti naravnega okolja, po katerem se sprehajamo. Teh poti je več kot 700 in vsako leto pripravijo tudi izbor najpoti. V nadaljevanju bomo izvedeli, katere so nominirane letos, najprej pa, kaj sploh je tematska pot. Predsednik komisije za izbor najpoti gozdar Jože Prah.
Neka takšna splošna definicija za tematsko pot je tako, da je tematska pot označena ali neoznačena pot, ki uporabniku ponuja doživetje izbrane tematike. Tema poti se lahko nanaša na poljubno turistično aktivnost, na primer pohodništvo, kulinariko, kulturo, arhitekturo, zgodovino in pa podobno. No, takšna pot je poljubno dolga, okrog 6 do 8 kilometrov. Pomembno je le, da so na ali ob poti turistično izobraževalne zanimive točke. Se pravi, mora biti nekaj posebnega, da je vredna obiska. No in takšne tematske poti imajo predvsem informacijski, izobraževalni in pa rekreacijski namen.
In med temi potmi, ki jih je kar precej v Sloveniji, vsako leto izberete tri najpoti, ki so po nekih kriterijih izbrane kot najboljše. Zdaj imate že nabor za letošnji izbor, katere so nominirane, lahko izdate?
Ja, poglejte, v letošnjem letu se je na to tekmovanje, ki poteka v okviru projekta Moja dežela in Lepa gostoljubna, kjer sodelujemo v ocenjevanju tako strokovnjaki Zavoda za gozdove Slovenije, potem Turistične zveze Slovenije in pa Outdoore Slovenije. Prijavljenih je bilo 16 tematskih poti. Komisija je nominirala 4 poti, iz katerih bodo izbrane tri, ki bodo tudi razglašene, in sicer te štiri so: po stopinjah pastirjev Velika planina, razgledna učna pot Dolžanova soteska, tematska pot Dvoršec Dolenje jezero in pa Julijana trail.
Krasno, torej tri bomo spet dobili, ki bodo imenovane kdaj?
Razglasitev pa bo v okviru Dnevov slovenskega turizma v začetku meseca oktobra.
In takrat se spet slišiva, pa morda malce podrobneje o tematskih poteh, o katerih smo že kar precej govorili pri nas v doživetjih narave. Za danes, gospod Jože Prah, hvala lepa in ja, dober izbor, verjamem, da ni prav enostavno med tako dobrimi in lepimi potmi izbrati naj tri.
Točno tako, kajti v Sloveniji zares imamo čudovite tematske poti, ki jih je več kot 700 in v tej naši komisiji smo jih videli že skoraj 400. Še enkrat zares smo lahko ponosni, da imamo tako lepo urejene tematske poti v naši državi.
Tako gozdar in predsednik komisije za izbor naj tematske poti, gospod Jože Prah, hvala lepa. No in mi se bomo, kot rečeno v uvodu, podali na čisto novo pot okrog Krope. Ostanite v družbi doživeti narave.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Danes gremo v Kropo in danes v studiju gostim kar tri domačine. V svoji družbi pozdravljam Slavka Meška, predsednika gibanja Kultura Natura Slovenije. Dobar dan.
Dobar dan, je pozdrav.
Z nami tudi duhovnik, gospod Viktor Primožič, duhovni pomočnik v župniji Kropa.
Dobar dan.
In pa gospod Jože Eržen, dober poznavalec domačega izročila, ključar in kropar.
Dobar dan.
Novo pot od znamenčka do znamenčka, kot ste jo poimenovali, bomo predstavljali danes, nastala je ob Dermotovem letu, ki se sicer počasi sklepa, a nekaj dogodkov vendar le še načrtujete, če jih bo moč izvesti, a najprej k poti. Kdo je dal zamisel, kako ste jo izpeljali?
No, tako je gibanje Kultura Natura Slovenija vodi več projektov, ne samo v Kropi, po celi Sloveniji, tudi v zamejstvu, ampak še posebej z veseljem pa tisto, kar počnemo v Kropi. Res je, v letu preteklem in letošnjem letu obeležujemo okrogle in pomembne obletnice treh tenoristov, bratov Dermota. To je najbolj znani Anton Dermota, potem seveda Leopold Dermota, o katerem Slovenci pravzaprav vedo premalo in ga v našem glasbenem vedenju skoraj da ni. In pa Gašper Dermota, tudi tenorist, ki je prepeval v Ljubljanski operi in pa dolga leta pri Slovenskem oktetu. To smo se šteli v tako imenovano Dermotovo leto in imeli zamišljenih cel kup dogodkov, ki pa nam jih je popolnoma premešal virus in smo iz prve prireditve, ki je bila zamišljena na Dunaju, v Korotanu, kjer bomo še vedno, ampak takrat naj bi, odprli Dermotovo spominsko sobo, smo pravzaprav pristali na tem, da bo treba začeti v Kropi. In tako so bili že trije dogodki, dva posvečena Antonu, eden Gašperju Dermoti, oktobra bo večer posvečen Leopoldu, Poldetu Dermoti, ki ga pevski svet v tujini pozna pod imenom, umetniškim imenom Leo Kordes, Kordeš po maminem priimku, o tem bi se kdaj drugič lahko pogovarjali. In pa seveda ob tem so se pa spletle ne čist spontane ideje, pobude, ki se seveda dotikajo tudi lokacije, ker se vse to našteto dogaja. Namreč Dermotovi so živeli v Mežnariji nad Kropo, ob cerkvi kroparske matere Božje, ki pa je kroparji vsi rečejo kapelca. In seveda, ko smo vse to počeli, smo videli, da se in na lokaciji in v sami zgodbi plete še marsikaj drugega. In tako je spontano vzniknila tudi ideja o tem, da bi kroparska znamenja, pri nas, jaz sem z Kašarije doma iz Žirovniškega konca, bi rekli kroparske kapelce, sešteli v neko pot, ki bi na nek način obudila nekdanjo zelo bogato zgodbo o romarjih, ki so prihajali v kropo. Kropa ima pač dolgo zgodovino in zaradi vseh teh zgodb vezanih na seveda to vrstno izročilo krope, je bila kropa pravzaprav kar eno malo romarsko središče.
Prag no, brezi, recimo.
Nekaj takega, takrat namreč brezi, takih kot jih danes poznamo, ni bilo, pač ne? Še ni bilo. Seveda, beseda da besedo, ideja da idejo, na koncu smo prišli do tega, da bi lahko vsa ta znamena in obet cerkvi povezali v neko krožno pot, na kateri bo seveda obiskovalec krope poleg te zgodbe spoznal tudi ostale prepoznavnosti krope, ki se seveda dotikajo zgodbe o žebljarstvu, o kovaštvu, o likovnem, o pevskem ustvarjanju, ne samo Dermotovih treh bratov, ampak še Gašpršičev, Kolednikov, ni da ni, lahko bi naštevali še in še. In vesel sem, da smo pravzaprav zdaj na tem, da domačini, da cerkev, župnija, pa tudi naša iniciativa oblikujemo nekaj, kar ni novo, je pa na novo obujeno in mislim, da obeta neke nove priložnosti za še drugačno prepoznavanje krope.
Spremljate poletna doživetja narave.
Dermotovo leto, torej priložnost za novo spoznavanje krope in pa za povezavo duhovnega izročila s čisto materialnim tistim, kar je krojilo vsak dan domačinov iz krope. Gospod Jože Eržen, dober poznavalec tega izročila, vi ste sodelovali pri vsebini teh znamen postaj, te poti in mogoče bi bilo zanimivo izvedeti, kaj pravzaprav ste želeli zajeti in kaj prinašajo, kakšno vsebino prinašajo ta znamenja.
No, mogoče najprej, mi pravimo od znamenčka do znamenčka. Kropamo posebno govorico, ki jih je izdajala, zdaj nas že ne več toliko. Najprej smo iskali, do vse bi lahko prišel na to tematsko pot, katere bi romari, ki gredo mimo krope, lahko obiskali. Na koncu smo prišli do 14 teh obeležij in kot 14 postaj križovega pota smo začeli razmišljati. Včasih je bilo to veliko več znamenčkov, križov, mogoče eden izmed tega, ki, izmed teh, ki jih ni več, je tudi pod križem bil kamen, kjer je bilo uklesan, tukaj se začne svobodna posest kropa. Namreč kropa je dobila poseben rodarski red in s tem, ki je bila med Ortenburžani in pa med frajzenškimi posestvi, nas eno tako območje in ta kamen je govoril, da so zdaj prišli na svobodno posest. Ta znamenčka ima vsak svoj pomen, svojo zgodovino. Eden izmed takih je studenček, kjer naj bi bila zdravilna voda in ker v bližini je bila spodna fužina, topilnica, je zaradi težkega dela, zaradi vročine, veliko teh ali pa velikokrat obšla slabost delavcev in če so ga pripeljali, prinesli gor do tega znamenčka, do tega studenčka in da je popil vodo, se je bolje počutil. Se mi zdi, da je to tudi prva postaja, kjer bi lahko začeli to tematsko pot.
Studenček torej.
Studenček. Druga mogoče je še en tak, še tri znamenja, enega so podarili, so posvečeni Janezu Nepomuku. Kot v Škofjelo, kot v Idri, ta znamenčka so stojijo ob potokih, ob mostovih. Vemo, zakaj. Se je ohranil običaj oziroma ne več v taki velikosti kot včasih na predvečer godu, godu je 16. maja, mi smo pa 15. maja čez dan okraševali ta tri znamenja. Znamenčka takrat v tistih letih še ni bilo tako zgodaj zelenja in smo iskali zelenje teh bukov vse povsod in smo ga okraševali. Čez dan smo hodili en drugemu opazovati, kdo ima boljš okrašenega. Zvečer smo se pa postavili v bran, namreč Kropa je razdeljena na tri dele. Včasih so rekli, da je to ta mala Ljubljana, ker je razpotegnena dolga vas in je bila zgoren, sreden in pa spodn del. In ob teh delih so bili ta tri znamenja in smo budno pazili, da kdo ni prišel iz sosednjega tabora k nam. In takrat smo imeli na kolah navezane krupive. In seveda, ko je krupil zmanjkal, so tudi kol prišli, oziroma palce, ne kol. Uh-huh. To je bil en tak običaj, ki se je dolgo ohranil.
Zdaj pa ne živi več.
Ne, zdaj samo še ukrašujemo.
A, to pa še.
smo pa še
zanimivo.
Pred leti je pevski zbor koledva pri vseh teh treh znamenjih postal in zapel nekaj pesmi. In to je se je kar prijel. Jo vključuje celo Kropo. Zanimivo je mogoče to, da smo v desetih minutah z desenga na levi breg ali pa kar drugače, ker je pa Kropa dolga, pa to traja kar nekaj del časa. Mislim, da so ta znamenčka ali pa te podobe, ti križi, ena taka posebnost za pravzaprav mejhen kraj, dost velikega pomena in če bomo začeli malo bolj spet spoštovati in ugotavljati svojo središče, svoje središče v kraju, da je pa le nekaj tega, kar je vredno spomina.
Torej, zgodovina in izročilo. Ne? Tukaj ste se ustavili pri drugem znamenju, ob mostovih, posvečena Janezu Nepomuku, sicer pa potem je kar nekaj križev, ne, pred župniščem na pokopališču. Župnijska cerkev, ki je posvečena svetemu Lenartu, je vključena zraven. Potem so še tukaj nekaj takih znamenj, kot smo se pogovarjali prele, ki jih celo domačini ne poznajo dobro, odkot izvira njihova zgodovina, ne? Pa ste jih vključili zraven.
Ja, ker je samostojen. Mogoče ena slika Matere Božje z Jezusom v naročju, ki je obešena v predhodu hiše. Včasih je bila tam županija oziroma mer v času Francozov. Naslikal jo je Janez Potočnik. On je bil znan slikar, ki je portretiral ljubljanske župane, ljubljanske meščane. In eden izmed ljubljanskih županov je bil tudi iz rodu tega Potočnika, se pravi Kropar.
Torej, slika v Potočnikovi lopi, to je deveta točka, ne? Pot je dolga približno 2 kilometra.
Ja, na hitro, nisem še korakov štel. Mogoče še enega oznan povem na placu v središču Krope, ki je protireformacijsko znamenje. V zgornji niši so 4 podobe, Marija, podoba Matere Božje s kapelce, potem nadangel Mihael, zanimivost, da je upodobljen tudi Tomaš Hrn, ki ni svetnik, ampak ima veliko, je imel veliko besedo pri tem, da je Kropa bila povzdignjena v faro že 1620. Prvi duhovnik, ki je prišel v Kropo, je bil pa že 1601. leta nastanjen v Krop. No in v četrti niši je pa še podoba svetega Lenarta z lisicam na rokah, kajte on je bil tudi zavetnik jetnikov, predvsem iz rimskih časov, iz turških časov in pa tudi zavetnik kovačev, veterinarjev in ima tudi veliko povezave z Kropo. In železarstvom pa žebljarstvom.
To je 10. točka, 14. se pa zaključi pred kapelco.
Pred kapelco.
Ki je v bistvu cerkev, ne? Zato ja. Za tiste, ki niso domačini, da ne bodo zmedeni.
Ja, da mi smo bili skromni. Cerkev, ki je velike velikosti, ta cerkvene velikosti, mi pravimo kapelca, še iz časov, ko so dobili podobo na tem mestu 1705-ga, so zgradili otroc kapelco, oltarček iz zelenja, ker to je bil čas nabiranja borovnic in iz tistega časa je tudi potem ostal kar par kapelc.
Spremljate poletna doživetja narave.
O poti od znamenčka do znamenčka, ki bo zaživela v Kropi, govorimo danes. Pot ima seveda tudi svoj logotip, mogoče nekaj o njegovi simboliki, gospod Viktor Primožič, duhovni pomočnik v Kropi.
Ja, logotip je pravzaprav posnetek znaka na križu pred cerkvijo Prkapelc. To je plošča, na križu je sicer ovalna plošča, na teh znamenčkih bo pa okrogla plošča z modro podlago, na tej podlagi pa je upodobljen kelih s hostijo, torej evharistično znamenje. To, kar je tako pomembno v življenju, darovanje. Bog se je daroval za naše rešitev. Mi naj bi se tudi darovali vsak dan za rešitev življenja sebi in svojim bližnjim. Mi smo ta znak, evharistični znak, nekoliko oplemenitili še znamenjem kroparjev. To je srce s tremi žeblji, kar pa je tudi evharistično znamenje. Vse je to tri žeblji. Kristus je pripet na križ s tremi žeblji. In sicer se je dal pripeti na križ iz ljubezni do nas, ljudi, do vsega Božjega dela, očetovega dela. In zato tudi za nas spodbuda. Darovanje kot tako samo po sebi ni nič, ampak mora biti darovano iz ljubezni. Iz ljubezni do Boga, ki nam vse daje lepo, in iz ljubezni do sočloveka, s katerim si to lepo tudi med seboj delimo, se plemenito in bogatimo. In ta, rečemo, romarska pot, ne bi pravzaprav imela prav ta namen. Odkrivati delo ljubezni naših bližnjih. O vsakem znamenju je zgodba, ki govori o tem. Ne samo o neki tragiki življenja, ampak o tem, kako so ti ljudje znali videti lepo in dobro v preteklosti in iz tega živeti. In mi to danes tudi potrebujemo. Kajti živimo prav tako, kot so živeli ljudje pred 100, pred 200, 300 tisoč leti. Živimo prav tako z trenutki veselja in sreče, pa tudi trenutki bolečine in žalosti. Vedno pa naj bi bili naravnani naprej, v prihodnost, v veselje. In pa seveda ne samo sami, kot posamezniki, sebično in egoistično, ampak skupaj s svojim brati in sestrami. Zato je to znamenje za nas ne samo znak na te, kot neka markacija, ampak krati tudi spodbuda, vabilo k življenju iz darovanja. Smo veseli, da je gospod Mežek prav videl to znamenje na križu in se tudi zanj odločil in ga nam priporočal, da smo se zanj vsi z veseljem odločili, gospod, da bomo zmogli uresničevati to, kar je naše temeljno življenjsko poslanstvo.
Tako, gospod Slavko Mežek, ta logotip, ta znamenja bodo na poti zdaj najprej v prvi fazi, če tako rečemo, ob kapelicah, ob znamenjih, ob znamenčkih.
Tako je, pravzaprav ne bi šlo za neke markacije, bomo pa seveda natisnili tudi, recimo temu, nekakšne podobice ali prospekte, da bi se grše sliši, na katerem bodo obiskovalci izvedeli več o poti, o vsebinah. Na nek način naj bi se jim pomagalo tudi najti pravo traso, da tako rečem. Vendar rad bi dodal še to, da se pot na nek način končuje pri našem začetku, namreč pri kapelci in pri mežnariji. In ta mežnarija, kateri so živeli Dermoti, o kateri smo že govorili, bo odprla vrata tudi za vse obiskovalce. Namreč objekt ponuja izjemno lepe priložnosti za to, da se v njem uveljavijo različne kulturne vsebine, ki so značilne za Kropo, ne zdaj samo te, ki se jih bodo srečevali na poti. In seveda, da pod svojo streho ali pa na vrt ali pa pod streho šupe, ki upam, da jo bomo tudi obnovili, sprejmejo in družine in popotnike in romarje, ne nazadnje lahko tudi skupine otrok, šolarjev ali veroučnih skupin. Tako da se mi zdi, da se vse skupaj kljub vsemu vidi kot nek celosten projekt, ki bi ga bilo treba pač razvijati več let, tako da bomo različne vsebine nedvomno še dodajali in mislim, da je imenitno in zares hvale vredno, da smo se že na samem začetku sešteli v eno skupino ljudi, ki so prepričani pravzaprav v skupni cilj, ki smo si ga zastavili.
Torej sama mežnarija bo torej zaživela kot kraj kulturnega srečanja.
Točno tako, in to ne samo zaradi drmoto, to je silna vsebina, zaradi katere je zanimiva, ne vem, tudi za Dunajčane ali Svetovljane, vendar tam je pravzaprav dom, kjer lahko postane vsak in si privošči tisti del zgodbe o kropi, ki mu je najljubši, najbližji, zaradi bližnje kapelice pa seveda to velja tudi za vse tiste, ki verujejo in ki na tej poti, ki jo začenjamo, iščejo vsebine, ki jih v tem potrjujejo.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Morda tudi drmotovo leto, sicer čisto na drugem področju, pa vendarle uspe spodbuditi razvoj tega kraja?
No, ena spodbuda to nedvomno je. Ne. Namreč, če kdaj in če kje, potem lahko domačini, ki so malo morda že celo pozabili, kako pomemben kraj je tisti, v katerem živijo, torej Kropa, da na nek način spet zadobijo potrebno samozavest za nov začetek, za nov korak naprej. Dejstvo je, da se je pač v zadnjih 10-20 letih v Kropo z mano vred priselilo veliko ljudi od drugod in jaz osebno sem pač vedno znova začuden, ker vsaki hiši odkrivam zgodbe, ki so vredne pozornosti. Pri meni je tako naneslo, da smo pač kupili Finžgarjevo hišo, v njej je bil doma Rudi Finžgar, Slovenec, ki je prvi skočil 100 metrov planici na skakalnici in je bil oče Elana. Pa se pravzaprav o njem, pa o tem imenitnem izročilu, ki ga sicer društvo Talesenih goji, ne da v Kropi nač videti. Ne. Soseda je bila pesnica Kristina Šuler. Imenitna pesnica, ki je bila zamolčana 50 let, pa vabi v Kropo vse tiste, ki pišejo pač sporočila, kakšna poezija z more, pa ne bodo to ženske ali... Potem je Jože prej govoril o slikarju Potočniku. Potem imamo v Jurmanovi hiši zgodbo o gospodu Petraču, ki je v nasi zgradil svojo svetovno, da bom rekel, avtoriteto pri vesolskih odpravah. Skratka, skoraj vsaka hiša lahko ponudi eno zgodbo, samo odkritje je treba in še nekaj, vsaka hiša je imela tudi neko dejavnost, ki jih zdaj ni, pa bi pravzaprav lahko v Kropi nekje prispevala k eni celoviti, celovitejši podobi, ki jo morda tudi turisti želijo odkriti, najti, saj zgodba o kovaštvu, žebljarstvu je imenitna, je velika, vendar ne zadosti čisto vsakega in vsak, ki najde to, kar sem prej skušal našteti zraven, je vedno znova presenečen in hvaležen, da se mu to zgodi. Torej, mislim, da je ta pot tudi ena od možnih poti, da na nek način, grdo se reče, revitaliziramo ali pa nekje obnovimo pogled na lastni kraj in to ljudje, ki danes tam živimo. Ne može živeti samo od zgodovine, treba je kaj narediti danes, zato da bo tudi jutri kraj še vedno zanimiv.
Naj se torej ti delčki združijo en lep mozaik, ja, gospod Jože.
Včasih so rekli, da je Kropa na konc sveta. Danes to ne velja več, ker brez Krope ni Evrope. In skozi Kropo gremo lahko tudi v Evropo. Zato izkoriščam to priložnost. Vi, ki kolesarte od Marije k Mariji, obiščite enkrat tudi Kropo. Se bote lahko malo bo težko na vrh jamenk prideti, ampak se mi zdi, da bo pogled z jamenka poplačan za vse tiste težave.
Hvala lepa. Tudi za tole vabilo ga bomo pretresli.
Če smem zagrabiti za istočnico še nekaj, ne, iz te naše poti, ki jo zdaj na nek način začenjamo na novo, se lahko nadaljuje tudi k sosedom. Z te poti greste lahko na Jamnik, greste lahko do Češence, greste lahko na drugo stran proti Kamni Gorici. Skratka, to je lahko neke vrste stična točka za marsikatero obisk teh krajev pod Jelovico, mi rečemo med Savo in Jelovico, Lipniška dolina, tako da tudi jaz seveda dodajam iskreno vabilo, pridite skupaj, bomo še bolj prepričani, da je to treba na nek način negovati.
Na tu spet tako odkrivamo, da je Slovenija zares bogata, ko jo pogledamo takole od znotraj in začutimo utrip, izvemo podrobnosti, ki jih prinaša bogata zgodovina od poznavalcev in ta pot že je tako zastavljena. Naj zaživi, naj privabi romarje in popotnike iz vseh koncev naše dežele, pa tudi od drugot. Vam pa iskrena hvala za obisk pri nas in vse dobro.
Hvala lepa.
Hvala za priložnost.
Spremljate poletne doživetja narave.
Danes smo oddajo Doživetja narave posvetili tematskim potem, ker pa je seveda oddaja namenjena tudi planincem, ne moremo mimo najplaninske poti, ki so jo izbrali že v letošnjem poletju. Obenem pa lahko omenimo tudi dogodek, ki je povezan z današnjim dnem 11. septembrom, ko naj bi trentarski vodnik Jože Komac-Paver preplezal sam brez tovariša in tudi brez vrvi severno steno Triglava. No in prav planinska pot na Triglav, in sicer z luknje čez plemenice, nekoč imenovana tudi Bambergova pot, je postala zmagovalka tretje sezone akcije Najplaninska pot 2020. Planinska pot na Triglav z luknje čez plemenice je primerna le za izkušene planince, ponuja pa izjemne razglede, tako na severno Triglavsko steno, kot tudi na gore nad dolino Soče. Pot je, kot je znano, dočakala vrhunec sezone v Visokogorju v novi in varnejši podobi. Nujno potrebno obnovo, ene najlepših, a tudi najzahtevnejših planinskih poti pri nas, so opravili markacisti tehnične ekipe Planinske zveze in Planinskega društva Ptuj. Zadnjo temeljito obnovo je pot doživela pred 25 leti. Zato je ekipa markacistov, ki je poskrbela za letošnje obnavljanje, opravila zares zahtevno delo. Na več kot treh četrtinah poti so zamenjali ali prenapeli jeklenice, porezali rušje ob poti, očistili traso zapadlega kamenja, odstranili skale, ki so zapirale pot zaradi podora naravne police in na novo namestili 44 različnih vrst klinov. Predsednik Planinske zveze in vodja obnove zmagovalne poti Jože Rovan je ocenil, da je izbor poleg same obnove planinskih tras pomemben tudi zato, ker širi glas o prostovoljnem delu markacistov in vabi v njihove vrste. Na koncu povejmo, da sta se na drugo in tretje mesto uvrstili jubilejna planinska pot z Vršiča čez zadnje plate na Prisojnik skozi zadnje okno ter planinska pot Kranjska koča na Ledinah Koroška Rinka. Še kot namig za odkrivanje novih poti v preteklih dveh letih sta naziv najplaninske poti dobili Rečiška planinska krožna pot in pot iz Logarske doline na Okrešelj.
Doživetja narave.
Toliko za danes, dragi poslušalci, spoštovani prijatelji narave, planin, vsega lepega stvarstva okrog nas. Andrej Novljan in Blaž Lesnik, ki sva bila z vami, vam želiva prijeten konec tedna ter seveda varen korak, kamorkoli vas bodo popeljale vaše poti. Srečno!
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.